Poštovani slušalci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 7. mart među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Ukinuta oslobađajuća presuda optuženima za deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore. Svi građani Kosova moraju imati nove dokumente do 1. juna, saopštio Eulex. Srbi sa sjevera najavili proteste. UN-ova povjerenica za humanitarna pitanja u Siriji traži slobodu kretanja za međunarodne konvoje pomoći. Breivik je službeno optužen za terorizam i ubistvo. U požaru na Sarajevskoj Beščarši izgorio dio povijesne jezgre. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti odgovor na pitanje da li iko u Srbiji pouzdano zna hoće li se i na Kosovu održati lokalni srpski izbori, te kakve su reakcije Prištine na ovaj potez Beograda. Analiziramo i standard stanovnika Bosne i Hercegovine koji bi, da nije Albanije, bili na posljednjem mjestu evropske ljestvice. No najprije detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svi građani Kosova koji voze automobile moraju do 1. juna imati kosovske registracijske tablice, osobnu kartu, vozačku i prometnu dozvolu, navodi se u letku koji je Eulex dijelio na graničnim prijelazima Brnjak i Jarinje. Predsjednik Skupštine općine Zvečan, Dobroslav Dobrić, rekao je da kosovski Srbi to neće dozvoliti i da će protestirati. Predstavnici Beograda i Prištine prvi put su danas u Danilovgradu zajedno sudjelovali na nekom međunarodnom skupu od potpisivanja sporazuma o predstavljanju Kosova i zajedničkom upravljanju graničnim prijelazima. Šef delegacije Evropske unije u Podgorici Leopold Maurer ocijenio je da je dobro za regiju što Srbija i Kosovo konačno zajedno sudjeluju na regionalnim skupovima. Šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović izjavio je da je prva faza dijaloga sa Prištinom završena, a da se nakon formiranja nove srpske vlade poslije izbora otvara druga, koja će na stol staviti najsloženije teme, od inicijative predsjednika Srbije za rješavanje kosovskog pitanja do električne energije i telekomunikacija.
To su dve tačke dubokog neslaganja, pri čemu treba dodati da postoji jasna specifičnost severa Kosova i Metohije, jedinog mesta na Kosovu i Metohiji gde ove dve važne funkcije države Srbije funkcionišu u sistemu i kroz regulativu Republike Srbije. Dakle, tu će biti dosta problema. Naš pokušaj će biti da omogućimo ne samo nastavak nesmetanog rada kroz jednu regulativu koja bi bila obostrano prihvatljiva, već i da oni imaju mogućnost rada i funkcionisanje južno.
Najvažniji uvjet za početak pristupnih pregovora Srbije s Evropskom unijom je daljnje poboljšanje odnosa sa Kosovom, rekla je direktorica vladine Kancelarije za evropske integracije Milica Delević.
Ja vjerujem da ono što će se gledati jeste primjena dogovorenog, postizanje novih dogovora u oblasti energetike i telekomunikacija i stvaranje mogućnosti i pretpostavki da međunarodna misija Eulex može da obavlja svoj mandat na čitavoj teritoriji Kosova.
Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je prvostupanjsku presudu Višeg suda u Podgorici kojem su devetorica pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova oslobođeni optužbe da su izručenjem izbjeglica Bosne i Hercegovine iz Crne Gore vlastima Republike Srpske počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva, glasnogovornica suda Irena Šofranac-Nedović.
Uvažene su žalbe Vrhovnog državnog tužilaštva i oštećeni Kadžalije Sejde i Prelahim Kete i ukinuta presuda ovog suda, predmet vraćen ovom sudu na ponovno suđenje.
Devetorica pripadnika MUP-a bili su optuženi za sprovođenje deportacije bosanskih izbjeglica u Republiku Srpsku 92. godine, gdje je većina njih likvidirano. Sudija Milanka Žižić je oslobodila optužene jer, kako je obrazložila, oni nisu bili pripadnici oružanih snaga Savezne Republike Jugoslavije, te se njihova djelatnost ne može prihvatiti kao da su kršili pravila međunarodnog prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na Haškom sudu tužilaštvo je zatražilo 28 godina zatvora za Vojislava Šešelja, optuženog po zapovjednoj odgovornosti za zločine dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Zločini Šešeljevih snaga bili su prema tužiteljstvu dio udruženog zločinačkog poduhvata s namjerom uklanjanja nesrpskog stanovništva s velikih područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Zločine su vodili takozvane četničke vojvode koje je Šešelj osobno imenovao, kao što su primjerice Vasilije Vidović zvan Vaske, Branislav Gavrilović Brne i Slavko Aleksić. Obučavali bi se u kampovima državne bezbjednosti Srbije, a zatim potčinjavali INA i VRS-u. Tužiteljica Vega Jodis.
Aleksićevi Šešeljevci su zajedno sa drugim srpskim snagama zauzeli Grbavicu i podvrgli nesrpsko stanovništvo kampanji ubijanja, proizvodnih pretresa i pljačke.
Tužiteljstvo je podsjetilo na potresna svjedočenja o ubijanju čak i malih beba, silovanjima, premlaćivanjima i mučenjima. Šešelj treći dan iznošenja završnih riječi tužiteljstva nije bio raspoložen kao početkom tjedna kada se podsmihivao članovima optužbe, ali je nastavio u svom stilu podcjenjivati postupak, iznoseći pritom i poneki prigovor.
Izvinite, je ovo šesti pripadnik tužilaštva koji govori? Najavljeno je pet, a sad evo govori i šesti, jel to može po vašoj proceduri, gospodin Antonetti? Ti moram i ovo da vam kažem. Pa sjetite se moje primjedbe sa početka kad sam rekao nije i dovoljno pet. Kad ste me učutkali. I evo ispostavilo se stvarno da ih nije dovoljno pet. Ja ne samo što sam najugledniji profesor prava, nego i dobro procenjujem. Kao da sam vidovit čovjek.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je najavio da će ovaj BH entitet istrajati u nastojanju da se poštuje izvorni Dayton. Najavio je i nastavak političkog pritiska protiv, kako je rekao, nelegalnih odluka visokih predstavnika, prije svega onih koji se odnose na sud i tužilaštvo BiH.
Ako hoćete da imate sud i tužilaštvo na nivou Bosne i Hercegovine, morate sa Republikom Srpskom da napravite sporazum o tome, a mi smo spremni da o tome razgovaramo. Ali nismo spremni da dajemo podršku nasilju, pravnom i političkom visokim predstavnicima. I u tom pogledu, bez obzira kako to sada izgledalo danas, da li će zbog činjenice da mi tamo nemamo dovoljno ruku da bi to prošlo u toj komisiji, što i nije na kraju važno, važno je da smo mi to stavili na dnevni red i tražimo reviziju svih van pravnih, van političkih i van ustavnih djelovanja visokih predstavnika.
Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić najavila je u Zagrebu racionalizaciju hrvatske diplomatske mreže koja će početi gašenjem nekih generalnih konzulata kao i povlačenje ambasadora koji nisu u stanju kvalitetno predstavljati Hrvatsku u svijetu. Najavila je da će se 21. marta u Washingtonu sastati s američkom državnom tajnicom Hillary Clinton. Požar koji je danas oko podneva zahvatio Sarajevsku Baščašiju je lokaliziran, povrijeđenih nije bilo. Vatra je najprije zahvatila jedan kafić, a onda se proširila na drvene trgovine.
Požar je zahvatio i više radnje u ulici Trgovke i Sarači, ugostiteljski objekt Kolobara i poštu. Na svim objektima uništen je krov. Vlasnici radnji su evakuisani, a neki od njih kažu.
Kad su počele sirene svirati, onda smo morali svi izaći iz radnje, a i plamen se širio jer sve su radnje u drvetu.
U požaru nije bilo povrijeđenih, a vatrogasci su uspjeli sanirati vatru. Ismet Tuca, komandant vatrogasne brigade kantona Sarajevo.
Došli smo na vrijeme, ali je požar već bio uhvatio 6 objekata.
Načelnik opštine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić.
Ja mislim da je ovdje u pitanju samo ljudski faktor. To apsolutno nema veze ni s kakvim tehničkim karakteristikama, jer renoviranje je bilo na zadnjih 10 godina. Mi smo radili renoviranje i sanaciju svih krovova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ekstremni desničar Anders Breivik akter napada u kojem je prošle godine u Norveškoj ubijeno 77 ljudi, formalno je optužen za terorističko djelovanje i ubijstvo, saopćeno je danas iz tužilaštva. Britansko ministarstvo obrane saopćilo je da je 6 britanskih vojnika u Afganistanu poginulo utorak. Najmanje 5 policajaca poginulo je u samoubilačkom napadu žene bombaša na policijski kontrolni punkt u Dagestanu na jugu Rusije. Povjerenica UN-a za humanitarna pitanja Valerija Mons doputovala je u Damaska, potom u Homs, te od sirijskih vlasti zatražila da omogući međunarodnim humanitarnim konvojima da stignu do područja koje su najviše izložena napadima. Američki ministar obrane Leon Panetta je o Siriji govorio na Senatskom odboru za oružane snage u Washingtonu.
Although there has been widespread support in the Security Council and the Arab League,
iako postoji široka podrška u Savjetu bezbednosti i Arapskoj ligi za vojnom intervencijom u Siriji, nažalost nema konsenzusa. Za nas bi bilo pogrešno da delujemo jednostrano. Postoji mogućnost i građanskog rata i spoljašnja intervencija bi mogla samo da pogorša prilike. Mi smo fokusirani na postizanje političkog rešenja. Pritisak na Asadov režim raste svakodnevno. Sigurno je da dolazi kraj tog režima.
Premijer Rusije Vladimir Putin, koji je pobijedio na predsjedničkim izborima u nedjelju, pohvalio je danas akcije policije kada je rastjerivala i hapsila sudionike opozicijskih protesta u Moskvi i Sankt Petersburgu u ponedjeljak i utorak.
Demonstranti su na sebe preuzeli i svojevrsnu odgovornost. U okviru zakona sve im je bilo dopušteno. No, nakon što su počeli kršiti zakon, a to su radili namjerno, javno i otvoreno, policija je upotrebila silu. No, to su radili vrlo korektno, po mom mišljenju.
Ruska liga glasača, koja okuplja poznate osobe i aktiviste nevladinih udruga protiv vodstva Vladimira Putina, ocijenila je da su nedjeljni predsjednički izbori bili uvreda za građansko društvo. Jedan od najpoznatijih pisaca znanstvene fantastike, Boris Akunin.
Kao rezultat velike predsjedničke kampanje, koja se sastojala od predsjedničkih i parlamentarnih izbora, naša zemlja suočila se sa nesigurnom i alarmantnom situacijom. Veći dio društva, odnosno njegov aktivniji dio, ili sumnja ili odbacuje priznati legitimitet parlamentarnih i predsjedničkih izbora u Ruskoj Federaciji.
Bivši guverner Massachusettsa i kandidat za republikansku predsjedničku nominaciju Mitt Romney pobijedio je na preliminarnim izborima u 6 od 10 država u okviru super utorka, na kojem republikanci glasaju za svoje kandidate, od kojih će jedan biti protukandidat Baracku Obami na predsjedničkim izborima u novembru. I pri kraju još jednom posjećamo na važnije vijesti dana. Svi građani Kosova moraju imati kosovske dokumente do 1. juna, saopćio EULEK. Srbi sa sjevera najavili proteste. Ukinuta oslobađajuća presuda optuženima za deportaciju BH izbjeglica iz Crne Gore. U požaru izgorio dio Baščaršije. UN-ova povjerenica za humanitarna pitanja u Siriji traži slobodu kretanja za međunarodne humanitarce.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjanu svijestima čućete i pred sam kraj slijede naše teme dana. Srbija još nije donijela odluku da li će raspisati lokalne izbore i na Kosovu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović, šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu s Prištinom. S druge strane, predsjednica parlamenta prethodno je saopštila da će se glasati i u kosovskim opštinama. Ovako suprotstavljene izjave samo su stvorile konfuziju u kojoj nema onog ko sa sigurnošću može ustvrditi hoće li biti srpskih izbora na Kosovu ili ne. Istim povodom i priča Zorana Glavonjića.
Dan nakon što se sa još nekoliko predstavnika kosovskih Srba u Beogradu sastao sa Slavicom Đukić-Dejanović, predsjednicom Skupštine Srbije, Dobrosav Dobrić, predsjednik Skupštine opštine Zvečan, izjavio je za naš program da njenu izjavu tumači kao nameru da se 13. marta lokalni izbori raspišu i na Kosovu.
A ja mislim da je reč predsjednice Skupštine dovoljna potvrda.
A koliko je to opština? Dakle, to nije samo sever?
Ne, niti smo mi tražili da se drže izbori samo na sever, nego u svim opštinama na Kosovu i Metohiji po Ustavu i zakonima Republike Srbije, a gde žive Srbi. 2008. godine su držani izbori u 26 opština. Računam da bi tako trebalo i ove godine da bude, međutim nisu u svim opštinama istekli mandati odbornici.
Mada se činilo jasnim, saopštenje Slavice Đukić-Dejanović u kom se navodi da će lokalni izbori biti raspisani u svim sredinama u kojima je odbornicima istekao mandat od 4 godine i da se neće praviti razlike između opština na severu i jugu Kosova, različito se tumači. Goran Arsić, načelnik Kosovskog okruga, rekao je da očekuje da će za 10 dana biti poznato da li će na Kosovu biti održani lokalni izbori koje raspisuju vlasti Srbije. Pored dobre volje predstavnika Republike Srbije za održavanje lokalnih izbora na Kosovu, mora da postoji i saglasnost međunarodne zajednice, pa će se odluka o tome doneti u dogovoru sa njenim predstavnicima, rekao je Arsić, doprinoseći konfuziji nastaloj samo nekoliko dana pred raspisivanje lokalnih izbora. Đorđe Vuković iz CESID-a kaže za naš program da je u opštinama na Kosovu, pogotovo na severu, moguće organizovati izbore, ali da je važno pitanje kakve reakcije će to izazvati.
Tu postoji već državna administracija koja taj posao obavlja i vjerojatno će to moći izvesti. Druga stvar je što to je jedno klasično političko pitanje, dakle pitanje koje treba dogovoriti sa međunarodnom zajednicom, te da onda kao takav dogovor on ima neku svrhu. Suprotno, moguće da ulazi možda u neki sukob i to će biti negativno u nekim daljim koracima evropskih integracija Srbije. Oni mogu da organizuju, oni se demore su većina, sad je samo pitanje dakle, da li će postati reakcija međunarodnih institucija ili eventualno kosovskih institucija u smislu policije, nekih drugih organa koji mogu da spriječe to održavanje.
Vlasti u Beogradu nisu saopštile ukoliko opština na Kosovu bi trebalo da se održe lokalni izbori. Situaciju dodatno komplikuje i to što su potezi Srbije pod lupom Evropske unije. Na to je ukazao i Borislav Stefanović, šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom, koji je izjavio da sve više jača front država u međunarodnoj zajednici koje se protive održavanju izbora na Kosovu. Zbog čega bi Srbija ostala gluva na ta upozorenja i raspisala izbore i na Kosovu, pitali smo političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića, koji nam je rekao da celu stvar tumači kao predizbornu igru srpske vlasti.
Još uvek ovde je na dnevnom redu licitacija sa kosovskom politikom u Koštuničinom formatu. Ono što možete da zaključite jeste da je ovde na delu konfuzija koja obećava zapravo jedan oportunistički pristup rešavanju kosovskog problema. Prosto krenulo se time, neka se ne napravi radikalni diskontinuitet u sred kampanje, da bi se koliko toliko dobili neki glasači, a onda ćemo kad se završe izbori da vidimo šta ćemo i gde ćemo do nekog sledećeg pritiska iz Brisela po pitanju rešavanja kosovskog problema.
Međutim, i u ovoj situaciji zvanični Beograd ponovo se našao u poziciji preispitivanja sposobnosti da utiče na poteze lidera Srba na severu Kosova. Oni, što ponavlja Dobrosav Dobrić, insistiraju na negiranju stavova Evrope.
Pa meni lično nije jasno stav iz Evrope. Šta oni hoće sa nama? Oni treba da nam kažu šta hoće sa Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji. Zašto da im se uzimaju demokratska prava? Zašto da Srbi izgube sve, a da Albanci dobiju sve?
Ukoliko bi prihvatila antievropske stavove i pritiske severnokosovskih lidera i održala izbore na Kosovu, zaključuje Dejan Vuk Stanković, sem što bi se udaljila od bilo kakvog rešenja, Srbija bi se još jedno mogla naći u poziciji velikog rizika.
Sigurno je da to nije potez koji vas približava Briselu. Šta više, čini mi se da je to jedan od onih poteza koje, ako želite da supstancijalno napravite pomak u integracijama, odnosno se približite datumu za pregovore, treba da izbegnete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kosovo nema namjeru praviti probleme cijelom regionu zbog postupaka drugih, kažu zvaničnici u Prištini, povodom namjere Beograda da raspiše lokalne izbore i na Kosovu. Oni međutim napominju kako bi Srbija trebala poštivati međunarodne sporazume i ne uplitati se unutrašnje stvari neke druge zemlje. Sa detaljima Amra Zajneli.
Vlada Kosova zatražila je od zvaničnog Beograda da zauzme evropski stav prema regionu, uključujući Kosovo, te da poštuje međunarodne sporazume i da se ne meša unutrašnja pitanja zemlje. Ovo je danas izjavio zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kući, komentarišući odluku Srbije da raspiše lokalne izbore na cijeloj teritoriji Kosova. Upitan da li bi Evropska unija zbog takve odluke trebala da kazni Srbiju na njenom putu evrointegracija, Kući je odgovorio.
Kosova se kao logikën që mu kriju pengesat e tjera. Dhe të tjera të kërkon, mos e pengojnë Kosova.
Kosovo se ne zalaže da omete druge, te od drugi traži da ne omete Kosovo. Ovo je naša logika i ovo je naša država. Nemamo nameru da naškodimo celom regionu zbog postupaka drugih, kazuje on. Zamjenik kosovskog premijera je međutim dodao da su izbori koje ne organizuju kosovske institucije na Kosovu ilegalni i bez pravnog dejstva. I poslanici kosovske opozicije smatruju da odluka Srbije da raspiše lokalne izbore na Kosovu predstavlja kršenje suvereniteta Kosova. Burim Ramadan iz redova Alijanse za budućnost Kosova ističe da se Kosovo treba povući iz procesa dijaloga ukoliko dođe do održavanja lokalnih izbora.
Kad pozicija Kosova će vidjeti, Kosova duhet jatë për cvej,
Ovakav stav vlada Kosova treba da prenese međunarodnim prijateljima, ali i Srbiji, zato što ovakvim postupkom Srbija krši sve obaveze koje je preuzela do sada, pa iz procesa dijaloga, kazuje Ramadani. A dok Srbi na severu Kosova insistiraju da srbijanski lokalni izbori budu održani na Kosovu, Srbi južno od Ibra pak smatruju da je u pitanju jedna veoma komplikovana i teška igra zvaničnog Beograda, koji se nalazi između međunarodne zajednice koja stoji iza pregovora Beograda i Prištine i koja je protiv izbora, ali i između Ustava i građana koji zapravo žele izbore. Jedan od lidera Srba Ranđel Nojkić smatra da je raspisivanje lokalnih izbora na teritoriji celog Kosova greška, jer se može dogoditi da Srbi u centralnom delu neće biti u mogućnosti da učestvuju na tim izborima.
Izborna komisija, odnosno ljudi koji budu sprovodili izbore, moraju da budu vrlo mudri. Mudro se ogleda pre svega u tome kako će izborni materijal da dospe na prostorima Kosova i Metohije. Tako da smatram da je potrebno raspisati samo parlamentarne izbore, možda ukoliko se budu raspisali, sprovedu i predsjednički izbori, tada bi, čini mi se, i Priština i međunarodna zajednica omogućili da se ti izbori obave na celom prostoru Kosova i Metohije. Ukoliko se pak desi da se izbori održe samo na severu, onda smatram da su posljedice po Srbe u centralnom Kosovu veoma izvesne. Prema tome, to je na Beogradu i na izbornoj komisiji, na onima koji provode izbore, da objasne građanima. Zapravo tada će se vidjeti da li je borba za Srbe na Kosovo i Metohiji ogledana samo za Srbe na severu ili na celom prostoru Kosova i Metohije.
I strani diplomati na Kosovu zatražili su od Srbije da ne održe lokalne izbore na Kosovu, jer je to protiv rezolucije 1244 i protiv dugoročnih interesa Srbije. Iz UNMIK-a smatruju da je još rano za bilo kakav komentar na ovo pitanje, s obzirom da Beograd još uvijek nije zvanično raspisao izbore. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kupovna moć građana Bosne i Hercegovine za 70% je slabija od prosjeka u zemljama Evropske unije. Iza je samo Albanija. Tako se za prosječnu platu u Bosni i Hercegovini može kupiti 600 vekni kruha ili 300 litara benzina. Paralelno, vlasti nemaju nikakvu ekonomsku strategiju niti viziju kako bi se najniži evropski standard mogao povećati. Umjesto toga, najavljuju skoro dizanje stope PDV-a. Treba im naime para da zakrpe budžetski deficit, javlja iz Sarajeva Mirna Sadiković.
Zbog rasta cijena osnovnih prehrambenih proizvoda krajem prošle godine, te i onako malih plata BH građana, znatno se manje kupuje u poređenju sa prethodnom godinom, kažu građani Banja Luke.
Ja mogu vol rip čupati, ali nemam posla.
To je preživljavanje češće, nemam pojma.
Sa platom od 500 maraka, kad se plate sve dažbine prema državi, troškovi, znači struje, vode i telefona, ako ti ostane negdje oko 150 do 200 maraka, a potrošačka korpa iznosi negdje oko 1000-1700 maraka, onda je vrlo jasno šta može da se kupi, šta čovjek može da uradi u svom životu. Znači jednostavno snalaženje, pokušaj traženja možda gljiva negdje pa da se prehranimo, ništa drugo.
Za svoj plat mogu platiti struju, vodu, eventualno kablovsku i da imam za hljeb svaki dan.
Ne može se ispod 20 maraka, sigurno dnevno ne može. Pa sad puta 30 dana, to je to. Nije dovoljno.
Građani Sarajeva su u identičnoj situaciji.
Plat režije i lijekovi, nema ništa više.
Hljeb i mlijeko. Možda još nešto, ali ne baš naročito.
Kako djeca dotiraju, možemo više. Rezi, lijekove i ništa više.
Standard BH građana je najniži u regionu. To potvrđuje i činjenica da BH građani za prosječnu platu koja iznosi 410 eura mogu kupiti 604 vekne hljeba, dok građani Hrvatske i Srbije mogu kupiti gotovo dvostruko više. No, većina građana u Bosni i Hercegovini nema ni prosječnu platu, te ne može sebi priuštiti ni osnovne životne namirnice. Kupovna moć u Bosni i Hercegovini je 3 puta manja od prosjeka u Evropskoj uniji, kažu u Institutu ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini. Pomoćnica ombudsmena Mediha Bakalović upozorava i da građani Bosne i Hercegovine dobar dio svojih primanja troše i na komunalne usluge, čije cijene također svakodnevno rastu.
Koliko vrijedi naša prosječna plaća u odnosu i na komunalije? One mogu izgledati veće, evo u Hrvatskoj primjera radi, ali to njihova plaća može pokriti jer je vrijednija, tako da kažem. A kod nas, evo, imamo najnovije poskupljenje struje od elektroprivrede Herceg Bosne, koja je urađena, što se tiče sektora domaćinstva, na jedan, mogu slobodno reći, perfidan način. Naime, podnosilac zahtjeva elektroprivreda Herceg Bosne je tražila samo za velike potrošače. A regulator je odlučio da podijeli te troškove i prevalio je dobar dio troškova na potrošače iz sektora kućanstva, što je dodatno opteretilo budžet potrošača, a da nisu praktički ni znali.
No, osim upozorenja ombudsmena koji nemaju ingerencije za bilo kakve sankcije, BH potrošače nema ko da zaštiti. Pored toga, nezaposlenost raste i samo u januaru registrovano je 4.500 nezaposlenih više nego u decembru prošle godine. Stopa registrovane nezaposlenosti na kraju 2011. godine iznosila je 44%. No, nova vlast u Bosni i Hercegovini ne čini ništa da popravi BH ekonomiju, kaže ekonomski analitičar iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SVOT Miloš Todorović.
Nekako ne prepoznaju naše vlasti, razmišljaju od izbora do izbora i ne prepoznaju potrebu zapravo radikalne promjene smjera u smislu poboljšanja ekonomskog ambijenta prije svega.
Umjesto stvaranja boljih uslova poslovanja i privlačenja stranih investicija, BH vlasti nedavno su najavile mogućnost povećanja stope PDV-a, a već se špekuliše da bi ona mogla biti 25% kao u Hrvatskoj, što ekonomski analitičari smatraju nedopustivim. Todorović kaže kako u nedostatku ekonomskih programa građani ispaštaju.
Znači, ako nismo uspjeli da napravimo rezultat kao vlast i ako nemamo dovoljno prihoda, hajmo sad da povećamo porez na 25%, da to rasporedimo na građane Bosne i Hercegovine, s njima će biti malo teže, a mi ćemo sebi opet namijeti prihod. Eto, to meni baš tako izgleda nekorektan potez, jer prije svega vlast treba da razmišlja o potezima kao što su smanjenje javne potrošnje i smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru.
Ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore Duljko Hasić kaže kako su nedavna istraživanja pokazala da bi uštedama u finansiranju paralelnih institucija u Bosni i Hercegovini, koje gotovo i da nemaju svrhu postojanja, deficiti u budžetu bili pokriveni i ne bi bilo potrebe za povećanjem PDV-a.
Radi se zaista o pet nivoa vlasti, o silnim administriranjima, o silnim dupliranjima. Ja navodim samo dva slučaja, silne zavode za zapošljavanje koji samo evidentiraju i prihvataju nezaposlene, gdje nema gotovo nikakve svrhe toliko zavoda od kantonalnih, federalnih do državnog nivoa. I s druge strane, silne agencije za privatizaciju koje u zadnje tri godine gotovo ni jedan jedini predmet nisu prodale, a egzistiraju i troše, znači, sredstva poreznih obveznika. Koliko bi se pravile uštede, možemo zaista deficite u budžetima na svim nivoima od cirka 1.200.000.000 na godišnjem nivou da možemo, znači, pokriti i napraviti uštede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o pokušajima Dobrice Ćosića, nekadašnjeg komunističkog, danas ultranacionalističkog književnika, da rehabilitira zločinačku politiku 90-ih.
U dnevničkim beleškama Ćosić 16. maja zapisuje: Muslimani su Srbima objavili rat do potpunog osvajanja Bosne i Hercegovine i istrebljenja Srba iz prve muslimanske republike u Evropi. Završen citat. Tako piše Dobrica Ćosić u vreme kada topovi sa pala i snajperisti počinju trogodišnju opsadu Sarajeva, kada srpske paravojne formacije počinju da čiste istočnu Bosnu, kada se u Prijedoru i okolini preživeli Bošnjaci proteruju logore.
Ako vas zanima više, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili u svoje kompjutere i internet adresu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Svi građani Kosova moraju imati kosovske dokumente. Do 1. juna saopćio Eulex. Srbi sa sjevera najavili proteste. Tači je uvjeren da će se do kraja godine okončati nadgledana nezavisnost Kosova. Haško tužiloštvo zatražilo 28 godina zatvora za Vojislava Šešelja. ukinuta oslobađajuća presuda optuženima za deportaciju BH izbjeglica iz Crne Gore. U požaru izgorio dio baš čaršije. Hrvatska šefica diplomacije će se sastati sa Hillary Clinton u Washingtonu 21. marta. UN-ova povjerenica za humanitarna pitanja u Siriji traži slobodu kretanja za međunarodne humanitarce. Breivik je službeno optužen za terorizam i ubojstvo.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.